Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šį vakarą sveikiname su jumis laidoje Šeimos židinys. Popiežius Pranciškus posinodiniame apaštališkajame paraginime Amoris Leticija sako, pats Dievas sukūrė lytiškumą, kuris yra nuostabi dovana jo kūriniams. O savo katechezėse apie žmogaus kūno teologiją šventasis Jonas Paulius II mokė, kad lytinis kūniškumas yra ne tik vaisingumo ir dauginimo siversmė, bet ir geba išreikšti meilę. Meilę, kurioje žmogus asmuo tampa dovana. Šį vakarą noriu jūs pakviesti pasigilinti į kūno teologijos klausimus, turbūt taip galėčiau sakyti. Ir labai džiaugiuosi, kad mus šiame kelyje palydės religijos mokslų magistras, teologijos daktaras, kunigas Andrius Vaitkevičius, kuris turi labai daug pareigų ir įsipareigojimų, bet jos tik liudija, kad žmogus yra arti šeimų, arti žmonių gyvenimo, nes kunigas Andrius taip pat yra Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaras, Klaipėdos universiteto kapelionas, dėstytojas, docentas. O dėl lytiškumo klausimų kreipėmės dėl to, kad studijos, kurios jūs, kunigė Andriu, esate baigęs Jono Pauliaus II institute, yra studijos apie šeimą ir santoką. Šitos studijos yra prie Laterano universiteto. Ar aš teisingai pasakiau?
Sveiki visi, taip viską labai teisingai išvardinot.
Labai ačiū, kad sutikot šiandien pasikalbėti tokia, sakyčiau, jautria, bet ir labai aktualia tema. Mėlyms radio klausytojams tik priminsiu, kad per mikrofoną esu aš, Jurgita Salinienė, ir nieko nelaukdama noriu užduoti gal tokį pirmąjį klausimą. Kai mes girdime apie kūno teologiją, kartais iškart nebūna aišku, apie ką čia yra kalba. Kaip būtų galima įvardinti, ar ne, apie ką yra kūno teologija? Ir iš principo tai yra gana naujas dalykas. Jonas Paulius II turbūt yra tas, kuris sudėjo kažkokius tai tokius kertinius akcentus apie mūsų kūniškumą ir lytiškumą.
Na, kūno teologija, sakyčiau, pagrinde kalba apie tai, kas yra žmogus, arba tiesiog apie buvimą žmonėmis. Ir jeigu kalbant, ar jinais yra nauja, tai jinais yra bažnyčios gyvenime labai naujas dalykas, kadangi prasidėjo tik tai su Jonu Pauliu antruojumi, tai lyginant su 2000 metų bažnyčios istorija, na, tai dar yra toks, na, sakyčiau, iki galo neįsisamoninatas dalykas, dar per mažai įsigilinta į tai, ką Jonas Paulius kalbėjo apie žmogaus kūniškumą ir apie visus esminius elementus. Bet svarbiausia žinia turbūt kūno teologijos ir yra, kas yra žmogus, ir netmetant nei vienos jo dalies ir tame tarpe ir lytiškumo.
Apie lytiškumą. Dėl to, kad tai yra tema, kuria kartais net nėra labai aišku, žinot, į ką kreiptis ir kur ieškoti patarimų arba kažkokių įžvalgų. Lytiškumas, ypač šeimos gyvenime, jis yra labai svarbus, ar ne, bet kaip atliepti tą bažnyčios mokymą, kurią mes šaukiame, arba kaip daugiau apie jį sužinoti, ar ne, tai ir iš to tokio noro kartais kyla daugybė klausimų. Gal reikėtų pradėti tiesiog nuo klausimo apie pačius lytinius santykius, ar ne, kaip bažnyčia mus kviečia žvelgti į lytinius santykius, kokia yra jų prasmė. Kaip galėtume taip, jeigu įmanoma, atsakyti, ar ne, vat, pradedant mūsų pašnekesį.
Pabandysiu šiek tiek kūno teologijos įkvėptas atsakyti šitą klausimą. Tai, na, turbūt šiandieninėme pasaulyje nėra taip lengva atsakyti į tai, kam tavo kūnas tarnauja, nes visuotiniai tokioj kultūroj plačiojoj, tai dažnai matoma kaip, na, vienas iš instrumentų pasiekti tavo tikslams. Tarsi kūnas būtų tavo daiktas, kurį tu naudoji, na, dažniausiai malonumai pasiekti. Tai tas tikslas yra susiaurinamas dažniausiai tik iki to. Na, o bažnyčia, žinoma, mato kūniškumą arba lytiškumą ir lytinius santykius kaip integralią buvimo žmogumi dalį. Ir toje dalyje, na, nėra eliminuojamas nei tavo eros, nei tavo geismas, nei tavo potraukis, nei malonumo siekimas, bet viskas priklauso nuo žmogaus nusistatymo ir to galutinio tikslo, kam tau tai yra skirta. Ir čia, kad atsakyti šitą klausimą, klausimą, tai žinoma naudojosi Jono Pauliaus antrojo mintimis, kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Tai vadinasi, ir šita dalis yra pašvesta taip pat ir tarnauti Dievui, būtent per savo litiškumo išreiškimo formą. Tai jeigu toks garsus autorius Key West, kurio knyga išversta į lietuvių kalbą, tai ten jis tokią gražią mintį pasako, kad kuo panašus santokinis lytinis aktas į šventąsias mišes. Tai yra savęs dovanojimo aktas. Tai, tai va čia tokia, gal netgi dramatiškai kai kam nuskambėjo šita mintis, kaip tai gali būti panašu. Nes vis tik žmonių mąstyme labai dažnai yra tai, kas kūniškas, supriešinamas su to, kas yra dvasingumas, dvasinis kelias. Ir turbūt čia yra toksai pagrindinis sunkumas krikščionims suprasti, kad tavo kūnas tau padeda būti žmogumi, nes tai yra tavo buvimo žmogumi viena iš esminių dalių, kuri nėra kažkokia tai atskira lentynėliai padėta, nežinau, instrumentas, įrankis ar panašiai. Tai va čia yra ta dovana, su kuria tu gyveni ir save išmoksti, dovanoti ir lytiniu būdu savo sutoktiniui arba savo sutoktiniai. Tai va šita tokia graži mintis, ar ne, tai ir netgi tokia išaukiančiai netgi skambanti, kad tai yra panašu kaip ir mišiose. Kristus save dovanoja nepribodamas, iki galo save paukodamas savo gyvybę, taip ir santokoje gyvendamas žmogus aukoja save sutoktiniui kaip dovana. Iki galo, ką reiškia tą dovaną atiduoti iki galo.
Taip, tai, ir jūs kaip tai paklausant šitą.
Tai ta dovana iki galo reiškia priimti tavo litiškumą. O ką reiškia priimti litiškumą? Reiškia būti atviram gyvybei. Nes iš tos litiškumo savęs dovanojimo momento kyla ir naujos gyvybės dovanos galimybė. Tai va čia krikščioniui turbūt ir toks pagrindinis momentėlis išmokti save dovanoti iki galo, nepribojant savęs. Tai vat visos tos formos, kurios kultūriškai šiandieną mums yra pateikiamos, kontracepcija, nepilnas lytinis aktas, nu ir daug visokių tokių formų, ar ne, dar kitokių būtų galima išvardinti, tai na, jos yra kaip būdas savęs nedovanoti. Reiškia, aš pasijimu malonumą, patenkinu savo erosą, bet aš savęs nepadovanoju iki galo. Tai va, bažnyčia ir mato pagrindinį iššūkį arba problematiką būtent čia, žmogaus moralėje, žmogaus etikoje, nes aš nebenorėdamas savęs dovanoti kitam žmogui, litiškumo, kūniškumo prasme, tampu, jeigu tai būtų galima sakyti, nebenuoširdus Dievo akivaizdoje ir svarbiausia, išnaudoju kitą žmogų. Tai man sudaiktinu kitą žmogų. Vadinasi, į žmogų žvelgiu jau nebe kaip į Dievo sukurtą būti, bet kaip į daiktą, kuris tampa man instrumentu pasiekti tam tikro tikslo. Na, šiuo konkrečiu atveju tai pasiekti su mano erosu susijusi malonumą.
Kai aš buvau dar vaikas arba paskui paauglė ir aplinkoje dažnai mažai girdėdavau, kalbant apie lytinius santykius, bet ta žinutė, kurią dažnai girdėdavau, tai būdavo ta, kad nu, tai lytiniai santykiai yra galimi tik vaikams pradėti. Arba kartais katalikų tarpe tenka girdėti, ar ne, kad sako, nu, mes tik žinom, kad bažnyčia sako, kad lytiniai santykiai gali būti tik vaikams pradėti. Ir tai yra klaidinga nuostata, ar ne, tai čia toj vietoj noriu uždėti klausimą. Mes esam atviri gyvybei. Bet ar tai reiškia, kad kiekvienas lytinis aktas turi baigtis, na, tarkim, vaikelio ateimo ar neišeimą? Kaip šitoj vietoj išmintingai elgtis ir pagal tai, kaip mus kviečia bažnyčia?
Na, turbūt toks paprasčiausias būdas yra šeimos santykį planuoti pagal natūralų šeimos planavimo metodą. Tai ir čia toks yra būdas, kuris sako, pažink savo kūną ir pažinodamas savo kūną, naudokis tomis dienomis, kurios yra nevaisingos, neprarasdamas tos bendrystės ir artumo, kurią dovanoja santokinė lytinė sueitis. Tai čia va, žmogaus proto dovana, viena iš dovanų, ar ne? Tai ir viena iš esminių savybių, kuo, ir jeigu katekizmą paskaitysim, kuo skiriasi žmogus nuo kitų, kas yra gyva, nuo gyvūnijos. Tai kad turi mąstymo galę, turi protą ir turi laisvą valią apsispręsti, ar ne, tai ir gėrio, ir blogio klausimais. Tai va čia pažinti žmogui pačiam save yra buvimo žmogumi dalis. Gyvūnas šito dalyko negali daryti. Tai va, ir žmogus gali savo instinktą valdyti tomis dienomis, kada tu esi vaisingas, ar ne, tai va pora, pažinodami vienas kitą, labai puikiai gali suderinti šitos dalykus ir tiesiog išgyventi bendrystę, ar ne, lytinį intimumą, tuo pačiu išlaikydami tą savęs dovanojimo principą iki galo su atvirumu gyvybei, bet nedarydami jokio moralinio ar etinio nusižengimo, nekurdami dirbtinių barjerų, kurie vidinė savo logikos prasme tampa kito žmogaus sudaiktinimu. Tai va, žmogus išvengia šito dalyko ir tai yra nuostabu.
Jeigu teisingai suprantu, koks nors kontracepcijos naudojimas, nu, kažkokių tai priemonių ar ne, kaip jūs minėjot, jisai turbūt netinka, jeigu čia tinkama žodis yra pasakyti, dėl to, kad nu, savo prigimtimi mus skatina sakyti, aš priimu tave visą išskyrus, pavyzdžiui, tavo vaisingumą ar ne kitam asmenį, būtent lytiniuose santykiuose.
Taip, tikrai taip, nes vat, nu, taip jeigu apie krikščionišką tą moralę kalbant, ar ne, tai klausimas yra, ar aš darau kažką tai tokio, kas man leistų tavęs nepriimti iki galo, arba kas man leistų neatiduoti savęs iki galo, ir čia va visa problematika ir yra. Tai pora natūralu augindama savo santykius ir na, turi padirbėti šitais klausimais. Ir aišku, sąmoningai naudoju tam tikrus tokius terminus ir patikslinimus kaip lytinis aktas ir santokinis lytinis aktas, nes tai yra du skirtingi dalykai. Tai santokinis lytinis aktas yra tas aktas, savęs dovanojimo aktas, kuris vyksta jau sakramentinėje santokoje. Lytinis aktas yra nuodėmė. Ir beje, vat, kartais netgi ir santokoje gyvenant tas lytinis aktas gali tapti nuodėme prieš kitą žmogų, ar ne? Tai, na, čia turbūt pasaulietinėse institucijose kalbėtų ir apie, nežinau, kito žmogaus išnaudojimą ar net išprievartavimą, ar ne, netgi šeimos rėmose gyvenant. Tai va čia tikrai tokia yra jautri sritis, ar ne, ir ta plonytė riba, kurią apibrėžia turbūt žmogaus intencija, žmogaus nusistatymas. Ar ne. Tai Jonas Paulius II labai gražiai yra kalbėjęs apie šitus dalykus savo kūno teologijoje ir būtent, kad sako, ar gali žmogus, na vat, kiekvieną kartą šeimos gyvenime, žodžiu, kai jau tuoj įvyks tas savęs dovanojimo sutuoktiniui ar sutuoktiniai momentas, turėti va tokį nu, nusistatymą, kad pagalvoti kiekvieną kartą, kad čia Dieve, aš dabar būsiu atviras gyvybei, kad aš čia noriu save nuoširdžiai padovanoti savo sutuoktiniui ar sutuoktiniai. Tai sako, greičiausiai, kad ne. Bet žmogus arba katalikas, krikščionis gali turėti bendrąją intenciją, norą, nusistatymą, kad Dieve, aš noriu gyventi va šitaip ir va šitos linijos aš laikysiuosi. Ir va tai išsprendžia tokią didžiulę vidinę moralinę dilemą, kuri nereiškia, kad aš turiu, na tai pajokaudamas pasakysiu, penkias litanijas sukalbėti prieš tai, kol turėsiu santukinę lytinę suveiti. Ne, tai yra tiesiog mano bendras nusistatymas ir mano gyvenimo būdas, kuris sako, kad taip, noriu gyventi, kaip Dievas mane kviečia.
Gerai, šitoj vietoj dar norėčiau tada truputėlį užkabinti malonumo klausimą, ar ne, nes kartais atrodo, kad bažnyčia arba tie, kurie kalba, ar ne, apie lytinius santykius, jie kalba, na va, kad mes čia turim vienas kitam save dovanoti, kad tai yra gyvybės priėmimui skirtas būdas, ar ne, mums iš šeimą išreikšti vienas kitą meilę, bet iš ypač gal moterų, ar ne, ir merginų, ką tik jaunų ištekėjusių kartais girdisi toksai klausimas, sako, žinot, bet aš lytinius santykius einu, nu, kaip tam tikrą pareigą atlikti, aš ten nebematau to malonumo, arba gal, nu, žinot, kažkokie įvairios čia gali būti priežastys, į kurias gal šiandien nesivelsim, ar ne, bet kaip šitoj vietoj bažnyčia mus kviečia žvelgti, kur yra malonumas, ar ne, nes kartais dar ir ugdymo pasiekmė yra, ar ne, kuomet šitą temą būdavo tabu ir tada tokia vidinė tarsi nuostata yra, kad aš čia kažką negero darau, kalbant apie lytinius santykius. Kodėl, kaip sakyt, kartais tiek mažai girdisi apie santuokinio akto grožį ir jo vertę, na, kažkur akcentai dedami, bet daugiau apie tai, kad, na, čia svarbu tik tai vaikams pradėti, svarbu vat, vyrui kažkaip tai atsiduoti save, dovanoti, ar ne. Tai kokia vieta yra malonumo, džiaugsmo, aistros galų gale?
Mhm. Tai turbūt problematika šito klausimo yra, kad mes separuojam atskirus klausimus, ar ne, tam. Tai ir išmokti visumoje žvelgti į šitą klausimą, tai čia yra didžiausia dovana, kad na, mūsų buvimas žmonėmis apima viską.
Tai
ir Benediktas XVI, kalbėdamas apie meilę, berods Deus Caritas Est, kaip vieną meilės rūšių ir aprašo eros. Tai šita meilės rūšis, kuri žmogų iš jo prigimties, iš jo vidaus, iš jo kūniškumo kviečia norėti, kviečia geisti, ar ne. Ir, na, ir tai yra labai gražus dalykas ir vadinasi Dievas to norėjo. Tai vat, šitas norėjimas, geidimas ar ne, ir tas fizinio malonumo pajautimas, tai jeigu tai vyksta santokos sakramente tose rėmose, tai jis yra palaimo šaltinis, jis nėra nu, koks nors ten nuodėmingas, nesuteptas ar panašiai. Nors galbūt kai kuriuose kitose krikščioniškose tradicijose, čia vėl klaustukas, kaip tai yra suvokiama. Pavyzdžiui, žinau tikrai pravoslavų bažnyčioje, kunigai, kadangi ten yra vedę kai kurie, tai jie tik prieš sekmadienio šventimo susilaiko nuo santokinių lytinių santykių, nes mato tokį kaip nu, ne visai tarsi švarų dalyką, kad tau, reiškia, atviresnį dievų širdimi galėtum švesti. Bet čia yra jų religinės bendruomenės toks požiūris, ar ne? Tai mes katalikų bažnyčioje tai labai aiškiai Jono Pauliaus antrojo įkvėpti suvokiame, kad tai yra na, dalis mūsų buvimo žmogumi ir iš tikrųjų, jeigu žmogaus gyvenime nelieka to tokio geismo, malonumo, troškimo ir jo išpildymo aspekto, tai va, visada reikia ieškoti, kas čia yra negerai. Ir kaip išvardinot, tas negerai gali visokiausių būti problemų ir psichologinių, kažkokios traumos, smurtas patirtas, na, daug labai tokių giluminių dalykų, kuriuos galima išspręsti. Na, o pati bažnyčia, kaip po tokia, na, jinais turbūt nekalba apie tam tikras technikas ar technologijas, tai čia turbūt jau kalbėtume apie poros, kaip po tokios santykius, vienas kito pažinimą, atvirumą vienas kitam, papasakojimą, kaip tu jautiesi, arba ko tau trūksta lygiai taip pat ir tame lytinėme poreikyje, arba to savęs dovanojimo proceso apkalbėjime ir kaip aš norėčiau ir kas man ten negerai yra, galbūt ar ne. Tai čia irgi tokia, sakyčiau, kaip niša yra žmonėms pažinti labiau vienas kitą. Nuolat pasakoti, nes nu, jo labiau, taigi ir žmogaus kūnas, organizmas ir tas pats geismas, jisai kinta. Tai yra kintantis dalykai, tai vadinasi, čia kalbam apie nuolat besikeičiančius procesus, ir, o tai reiškia, kad pora nuolat turi apie tai kalbėti, vienas kitą informuoti ir išspręsti ten, jeigu kyla kažkokie sunkumai. Tai, na, žinoma, tie kultūriniai taip pat faktoriai irgi yra vienas iš tų tokių dalykų, jau priklauso, ką mes iš šeimos atsinešam, iš mokyklos ar iš tos pačios savo bažnyčios, iš religinės bendruomenės ir panašiai.
Jeigu teisingai suprantu, tai bažnyčia sako, kad na, tai yra tikrai dovana, ar ne, kuri ir turi suartinti, ir malonumą teikti, ir stiprinti tarpusavio santykių. Nu, čia yra tikrai toks labai daug apimantis reiškinys arba nu, išgyvenimas, ar ne, jeigu taip visai paprastai žmogiškai žodžiais kalbant. Jūs esat ir Klaipėdos šeimos centro direktorius, tai iš arti pažįstat ir šeimas, ir šeimų gyvenimą. Ir noriu užduot klausimą, kurį aš gavau, besiruošdama šiai laidai, tiesiog rinkau klausimus iš šeimų, sakau, ką jūs norėtumėt užduot kunigui, kalbant apie lytiškumo klausimus, apie mūsų santokinius lytinius santykius, žodžiu, kokiems kyla, nu, vat, dilemos ar ne. Ir, pavyzdžiui, gavau tokį klausimą, sako, aš norėčiau paklausti kunigo. Mano draugui kunigas per išpažintį sakė, kad masturbacija šeimoje yra gerai, jei abu dėl to sutaria. Nes svarbu, kad abiems būtų gerai. Čia truputėlį liečia prie temos, ką mes kalbėjom, ar ne, apie malonumą, apie pokalbį ir tada moraliniai dalykai. Klausimas toksai, ar tikistas mano draugas gali taip elgtis, ar tai galioja ir man?
Mhm. Na, čia tu jau šiek tiek kaip ir užsiminėm apie kontracepciją, apie savęs dovanojimą, ar ne. Tai, na, aš nelabai įsivaizduoju, kaip galėjo tai patarti kunigas, bet, nu, kartais galbūt va, tenka išgirsti, kad tokių iš tikrųjų blogų patarimų duoda. Ir čia, nu, čia net kalba yra ne apie blogą patarimą, bet apie nuodėmės darimą. Tai aišku, galbūt kunigų seminarijose, kada ruošiamasi kunigystei, šitos temos, na, bent jau mano laikais, kai aš kunigų seminarijoje mokiausi, tai jos praktiškai buvo beveik neliečiamos, tai arba labai taip aptakiai ir labai neaiškiai, ar ne, tai, na, nežinau, va, tas kunigas, ar jis ten vyresnės kartos buvo, ar kaip, bet, nu, iš tikrųjų, jisai nederama patarimą davė, tai visų pirmiausia, kad tai yra paleistuvystės nuodėmė, kitas dalykas, kad tu savęs niekam nedovanoji, tu egoistiškai naudojasi savo kūną, tiesiog įdirgindamas ir malonumą, norėdamas savo suteikti. Trečias blogas dalykas, kad tu šeimoje gyvendamas atitolsti nuo savo sutoktinio arba sutoktinės. Tai čia įeina į tavo gyvenimo kasdienybę jau nebe noras bendrauti su toktiniu ir turėti artimumo ir fizinio, ir psichologinio, ir dvasinio su savo sutoktiniu, bet tu tada pradedi suvokti savo kūną kaip daiktą, su kuriuo tu pasinaudodamas tiesiog pasieki malonumą tada, kada nori, kiek kartų nori ir panašiai. Tai va nebelieka tos tokios dvasinės bendrystės ir tikrai nemažai šeimų patiria šitą iššūkį ir be blogo kunigo patarimo, kaip aš jau minėtų atveju, ar ne. Tai, nes, na, tai yra įnikimas ir į pornografiją, priklausomybių įgyjimas, kada tu nebenori turėti santokinio lytinio akto nei su savo žmona, nei su savo vyru, tai tikrai tokių labai blogų pasiekmių galima susilaukti ir tikrai neįsivaizduoju, kaip čia tokį patarimą iš vis būtų įmanoma duoti, nedaug Dievę per išpažinti.
Gal su to truputėlį kiek susijęs klausimas, nes vėl yra tekę girdėti bent iš keleto šeimų, kad sako, yra kunigų, kurie vis tik leidžia šeimoms naudoti prezervatyvus. Prezervatyvai yra kaip tam tikra, nu, vat, kontracepcijos priemonė ir negi užkertant atvirumą gyvybį poros santokiniam lytiniam akte. Ar gali būti kažkoks pagrindas tam, nežinau, pavyzdžiui, moters liga arba dar kažkas, nu žodžiu, koks tokiam patarimui gali būti pagrindas, jeigu tai iš tiesų gali būti patarimas?
Na, bažnyčios mintyje tai niekada negali būti jokio pagrindo, kuris pateisintų nesvarbu kokią kontraceptinę priemonę arba kažkokio barjerų sukūrimą, na, kaip jau ir minėtas, ir nepilnas lytinis aktas ir panašiai. Tai, nes tai visada yra asmens išnaudojimas ir to savęs dovanojimo kitam principo paneigimas. Ir čia išimčių dėja, bet negali būti. Dėl ko galėtų kas nors patarti tai daryti, na, nežinau, aš motyvų, tai gali būti kažkoks asmeninis žmogaus ar traumatumas, ar nesuvokimas, ką tu iš vis patari šitoj srity, tai aišku norėtus, jeigu tai dvasininkas, patarti jam pasigilinti bažnyčios mokymą, tai Evangelium Vitae, Donum Vitae dokumentai ar ta pati Jono Pauliaus antrojo kūno teologija, kuri kalba, na, apie šitus sakralius dalykus ir tikrai, na, tą sakytumėm riba tarp va, nuodėmės ir malonės stovio. Tai tikrai niekada kontracepcija negali būti pateisinama. Na, bažnyčia labiau kalba apie skaistumo dorybę, apie susivaldymo dorybę. Tai čia reikėtų kalbėti apie šitus dalykus, ar ne. Tai tikrai suprantu ir įsivaizduoju šią laikinį žmogų, kada jau mokykloje gyvenimo ugdymo programos skatina kabutėse eksperimentuoti su savo kūnu, su draugais eksperimentuoti ir panašiai. Ir natūralu, kad taip žmogus užaugęs, nu, jam yra iššūkis kalbėti apie skaistumą, apie susivaldymą, ar ne. Tai ir kada išmoksta jaunas žmogus susivaldymą, tai, na, iš tikrųjų mes juokaudami sakom, kad pirmą kartą, kada vaikas pradeda pasninkauti negaudamas saldainių, va čia yra susivaldymo namuose mokykla pati didžiausia, kad yra tam tikri dalykai, kuriuos, nu, tu turėsi įjungti savo valius, savo proto ir tam tikrų dalykų tu nedaryti. Ir čia yra žmogaus brandumo klausimas. Ir brandus žmogus yra tada, kada jis supranta, kad nedarydamas tam tikrų dalykų, kurių tu norėtum daryti arba kurių tu geidi tą akimirką, yra gėris tau. Bet šitą dalyką gali pasiekti tik tais brandus žmogus, ar ne? Tai jeigu kalbam apie jau suaugusį žmogų, na, natūralu, kad jis turi jau suformuotą tam tikrą mąstymą, įpročius galbūt, ir ne visada lengva apsispręsti, kad va čia galbūt skaisčiai noriu gyventi ar panašiai. Bet na, tas skaistumas tai lydi kiekvieną žmogų. Ir kunigą, ir vienuolę, ir santokinėme skaistume gyvenančius žmonės, tai susituokusio porą ar ne, tai kaip va, santokos apeiginė, kad yra baigiamasis palaiminimas, gražiai sako. Ir leisk jiems vienas kitą skaisčiai mylėti. Tai va tas santokinis skaistumas apima ir susivaldymą. Tai, kad yra santokinį lytinį aktą atliekant, kad yra tam tikros vaisingos dienos, kada tu susilaikai, tu pasninkauji, ar ne? Nors tau de facto, nu, tu, ta prasme, tu gali tai daryti, iš tikrųjų, ar ne, bet tu susilaikai, nes tu planuoji savo šeimą, tu skaičiuoji vaisingas dienas, tai vat lygiai taip pat ir kiti dalykai, masturbacijos ar prezervatyvų naudojimas, nu, tai kam tau to reikia? Ar tau to reikia, kad tu savo egoistinį poreikį patenkintum ir kad atmestum gyvybės? Klausimą, tai čia tikrai tokia problematika aktuali šiandieną yra.
Dar kitas toks aktualus, man atrodo, yra klausimas, jeigu poroje, pavyzdžiui, ne abu supranta ar ne, arba turi tą širdies troškimą gyventi, nu, va, tą tokį santokinį skaistumą, ar ne, ir vienas gal visai nemato jokios problemos naudojant kontracepciją, o kitam tai yra nedidelė moralinė dilema, kaip tokioj situacijoje reiktų elgtis? Pavyzdžiui, ar tas, kuris nepritaria kontracepcijai, bet jo sutoktinis ar sutoktinė nemato tame nieko blogo ir, na, tarkim, naudoja, ar ne? Ar tas žmogus gali eiti iš pažinties, priimti komuniją, žodžiu, kaip šitai vietoj elgtis, kad, žinot, ir poroj tas santykis nevestų į kažkokį tai atitolimą, vienas kito kaltinimą ir kitus dalykus?
Na, taip norėtųsi, kad visada šitie klausimai jau būtų sprendžiami iki vestuvių. Tai čia, nu, bet čia aišku, kalbame apie idealiausią variantą ir laimingos poros, kurios tą padaro ir apkalba tuos visus niuansus, ar ne, ir to šeiminio gyvenimo, bet jeigu jau va kalbėsim apie tas poras, kurios jau šeimos gyvenime gyvena, taip, tai tikrai kartais būna tokia kančios situacija ir, na, visada turbūt reikėtų tartis, na, su savo dvasios tėvu, kaip dabar elgtis konkrečioj situacijoje. Ir kai turi nuolatinį dvasios tėvą, jis žino situaciją ir jisai, žinoma, gali duoti tokių dvasinių patarimų, kurie ir vestų link to, sakykime, Dievo palaiminto idealo, bet kartu ir kad padėtų kaip įmanoma išvengti kažkokio šeimos susiskaldimo ir panašiai. Galbūt praktikoje, žinoma, būna toks įtemptesnis laikotarpis, ar ne, kada vienas ir, nu, dažniausiai vis tiek būna susiję, kad tie, kurie kontracepciją naudoja, tai būna šiek tiek atitolę nuo dvasinio gyvenimo ir dažniausiai žmogus tas, kuris eina ir iš pažinties ir meldžiasi, priima sakramentus, nu, jam yra didžiulis skausmas vidinis. Bet čia va, vėl sugrįžtam prie to poros santykio klausimo, ar ne, ar tu pasitiki, ar tu kalbi apie tai, ar ne, tai va, kaip kalbėti, kad tu neprikaištautum, neniekintum to sutoktinio, kuris kitaip galvoja, nes natūralu, mes skirtingose aplinkose užaugę esam ir skirtingus įsitikinimus ir įsivaizdavimą apie tai, kaip čia tas šeimos gyvenimas turi atrodyti, suprantame, ar ne, tai galų gale vienas galim būti atėję iš šeimos, kur mamos ir tėčiai sako, gyvenk ten, bet žiūrėk, vaikų neprisidaryk. Tai kitas ateina iš šeimos, kuri katalikiška, ar ne, ir kuri su skaistumu gyveno ir save padovanojo tik santokos dienai, ar ne. Tai čia natūralu ta tokia skirtinga patirtis, tai vat ir tas poros santykio grožis va čia ir atsiskleidžia, kad kai mes vienas kitą pažįstam ir prieinam bendrų sutarimų, kurie, na, reikalauja pastangų iš abiejų pusių.
Mėlyms radio klausytojams primenu, kad šiandien mano laidos svečias yra religijos mokslų magistras, teologijos daktaras kunigas Andrius Vaitkevičius, kuris taip pat yra Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaras, Klaipėdos universiteto kapelionas, dėstytojas, docentas, Klaipėdos miesto šeimos centro direktorius, baigęs studijas apie šeimą ir santoką Jono Pauliaus antrojo institute prie Laterano universiteto. Tęsime mūsų laidą apie lytiškumą, apie kūno teologiją ir dabar norėčiau truputėlį pakreipti mūsų pokalbį link natūralaus šeimos planavimo metodų, apie tai, kaip gyvybė atkeliauja mūsų šeimą ir kokie klausimai ir dilemos kartais kyla šeimose. Ir vienas iš klausimų yra, pavyzdžiui, toksai, kiek laiko pora gali atidėlioti kūdikio gimimą, nes, na, jau kalbėjom, ar ne, kad mes, Dievas mus dovanojo ne tik tai mūsų kūną, bet ir protą ir leido, na, jo naudojantis priimti sprendimus pagal mūsų situaciją, ar ne šeimos, ar mes galim priimti naują gyvybę šiuo metu į savo šeimą, ar ne. Tai į ką mums, na, aš turiu mintį šeimas, ar ne, reikėtų atkreipti dėmesį, norint arba siekiant atidėti vaikelio gimimą?
Na, pradėčiau turbūt nuo to, kad mes, kada sužadėtiniam padedam pasiruošti santokos šventei, visada juos paraginam išmokti natūralų šeimos planavimo metodą. Jų yra keletas, bet, na, kaip būdas tau gyventi, suvokiant savo kūniškumą, o kartu ir, na, kas turbūt tikinčiam žmogui svarbiausias dalykas dar yra, ir kad neturėti tų vidinių moralinių dilemų, tokių kompromisų kažkokių, kuriuos tu žinai, kad vis tiek tai yra ėjimas link nuodėmės, ar ne? Ir kad, nes, na, šita tokia jautri sritis yra, nes, nu, jeigu tu pasirenki, jeigu tu ir surandi, kas tau pateisina, tegul tai būna ar iš tavo artimųjų, ar vat kažkoks blogas kunigo patarimas, bet tu jauti, kad tai vis tiek nėra teisinga ir kad bažnyčios mokėme arba Dievo norėjime, kaip turėtum gyventi šeimos gyvenime, na, taip nėra, Dievas nori kitaip ir tai sąlygoja natūralų ir tą tokį nuo dvasinio gyvenimo, tai toks pleištas yra įkalamas visomis prasmėmis. Tai vat, nelengvas apsisprendimas iš žmogaus pusės, ar ne, kaip pasiekti tos vidinės darnos ir harmonijos. Išgaravo klausimas, man įgali dar.
Klausimas yra, iš tikrųjų, na, kuo remintis, ką turėtume atsižvelgti, ar ne, priemant sprendimą, ar dabar pasikviesti jau vaikelį savo šeimą, ar atidėti dar kūdikio gimimą?
Na, taip iš tikrųjų nėra jokių terminų. Tai turbūt aš galvoju, kad čia yra pagrindinis dalykas būti sąžiningu prieš save patį, ar ne? Ir nuo bendrai į šeimą, kada mes einam į šeimos gyvenimą, kada sukuriam santoką, tai ir prieš santokinį anketoje, apklausoje yra vienas iš klausimų, ar tu esi pasiruošęs priimti gyvybę ir ar tu savo antrai pusiai nedraudi šito dalyko. Tai čia jau aišku priešvedybinė anketa, tai jinais yra tam, kad ir teisiškai apibriežti, kokia yra tavo nuostata. Nes jeigu aš kaip žmogus turiu kažkokį kitą motyvą sukurti šeimos gyvenimą, pavyzdžiui, dėl to, kad man patinka susužadėti, neslidinėti, sportuoti, turistauti po pasaulį, ar ne, bet aš vaikų nenoriu turėti, tai yra kliūtis sudaryti santokai. Ir tokie žmonės netgi gali gyventi ne santokoje, nors faktiškai jie bus nuėję prie altoriaus ir atlikę viską formaliai, bet jų santoka bus netikra, kaip sako kanonai. Aišku, čia vėl teisiniai tokie niuansai, kurie kanonų teisės kodeksas sako, santoka yra tikra, kol nėra įrodyta priešingai. Bet iš tikrųjų, vat, jeigu aš dėl sporto susitokiau, vaikų neturėjau ir paskui nuėjau į bažnytinį tribunolą, pasakydamas, kad mes buvom prieš vestuvės pasakę, mes vaikų neturėsim, tai bažnytiniam tribunolui labai aiškus ženklas, kad beliko tik nuosprendį parašyti, kad sakramentas yra neįvykęs, netikras. Tai vat, viena iš tokių kliučių. Tai vat, kuriam laiko atidėti, nu, nėra čia tokio dalyko, ar ne, tai turbūt vat, žmogus turi būti sąžiningas prieš save, prieš savo antrą pusę ir įsivertinti, nežinau, ligos kažkokie kiti sunkumai, kodėl aš dabar esu netvaras gyvybei. Nu, nežinau, materija ar dar kažkas, tai vat, pora tiesiog turi būti sąžiningi vienas prieš kitą visų pirmiausia.
Taip. Na gerai, o tada vėl klausimas toks iš gyvenimo, ar ne, kartais girdisi tokie argumentai, sako, pavyzdžiui, jeigu žinai, kad esi genetinės ligos nešiotojas, arba, nu, bet tavo vaikas tada greičiausiai sirgs sunkia genetinė liga, ar moralu susilaukti vaiko, nu, nes žinai, kad jisai, sunkiai sirgs. Ar moralu, pavyzdžiui, net pasirinkti nesusilaukti vaiko iš baimės dėl to, kad nu, galbūt yra didelė tikimybė, kad tu jam bet kažkokią lygą perduosi?
Na, čia toks irgi, žinot, kazuistinis mąstymas, ar ne, kad ta rizika taigi yra. Ir sveikoms poroms visada yra rizika, kad tavo vaikas turės kažkokį apsigimimą. Aišku, medicina, tai nu, šiais laikais ten ir visokie prenataliniai tyrimai, genetiniai tyrimai yra, bet čia reikėtų pasakyti, kad tie tyrimai niekada nėra 100%. Tai netgi būna tokių, kad oponuoti šitai nuomonei pasakysiu, kad būna tokių tyrimų, kurie, pavyzdžiui, prenataliniai stadijai padaro tyrimus ir sako, kad vaikas apsigimęs bus ar ne, o gimsta sveikiausias kūdikis. Tai medicina vis tik rodo savo, nors ir kiek būtų pažengusi, bet tokį nevisagališkumą ir kad nesugeba suprasti iki galo procesų. Tai čia vienas toksai aspektas, bet bažnyčia, kaip mato šitą situaciją, kiekviena gyvybė, jinai yra verta pagarbos. Tai čia daugiau būtų galbūt kalbėjimas apie mirties kultūrą, kuri nešama ir va tokiu būdu, kad tu neturėk vaikų, nes galbūt riziką turėsi. Nu, tai galbūt tada visoms šeimoms neverta vaikų turėti, nes yra rizika, kad jie ir sirgs ir turės kažkokį neįgalumą ar panašiai. Tai bažnyčia aišku ragina priimti tą gyvybę, kokia jinai yra. Tai jeigu kalbėti tokia platesnė prasme, tada čia labiau klausimas turbūt yra mūsų atsakomybės kaip bendruomenės. Ar ne, nes nu, natūralu, kad tėvams susilaukusiems neįgalaus vaikelio, kad reikia labai daug pagalbos, ypač jeigu ten būna kokia stipresnė, didesnė negalė, tai nu, čia jau pajungti visų pirma sutoktiniai, seneliai, ar ne, ir va, bažnytinė bendruomenė, ar ne, kuri ir valstybė ta prasme, ar ne, na, tai reikia didelio sutelktumo aplinkui, kad padėti šitiems tėvams ir kad jie nebūtų palikti. Ir aišku, jeigu tos pagalbos nesulaukiama, tai labai liūdna darosi ir natūralu, kad kiti matydami tokią situaciją tada gyvena baimė ir jie galbūt ir pasirenka tada geriau iš vis neturėti vaikų. Bet na, čia turbūt va, niekada nėra to tokio galutinio atsakymo, ar ne, tai ir visada tada nu, mūsų mintis blaškosi tarp to, kad priimti kaip dovaną visada save iki galo, su mintimi būti atviru gyvybė ar ne, ir va čia turėti, neturėti vaikų, kiek vaikų turėti, kada turėti, bet čia aišku dar ir toks tai ir kultūrinis spaudimas yra va iš šitos pusės. Viskas yra labai labai glaudžiai susiję ir turbūt vienareikšmiškai atsakyti šitą klausimą sudėtinga būtų.
Aš turiu dar vieną tokį sudėtingą mano galvą klausimą apie natūralų šeimos planavimo metodų taikymą. Dėl to, kad na, galima pastebėti kartais tokią tendenciją, kad šeimos taiko natūralių šeimos planavimo metodus, tačiau jie irgi tampa tam tikra kontracepcija. Tai prasme, kad vaikai net keliauja, mes gerai atpažįstam savo poros vaisingumą, gerai įsigilinam visą kitą. Ir kartais tam tikros, žinot, vidinės baimės ir nuostatos jos užkerta kelią nauja gyvybė ateiti. Na, dėl to, kad, žinot, šiuolaikiniai visuomenė visada yra ta tokia, gal ir pagunda, o gal ir mažai pagalba šia, aš negaliu duoti atsakymą ar ne, bet dėl įvairiausių priežasčių poros renkasi neturėti vaikų arba juos ten atidėlioti vis dar kažkada į ateitį. Kaip šitoj situacijoje išvelgti? Metodas lyg ir naudojamas tas, kuriam esam kviečiami.
Na taip, aišku, natūralus šeimos planavimas kaip metodas jis nėra kontraceptyvus. Šitą dažniausiai poros naudodamas šitą metodiką, tai jos vis tiek išlaiko tą atvirumą gyvybei. Nu ir tas santuokinis lytinis aktas visada yra dar sakiny po kablelio, o jeigu būtų kitaip, priimsiu aš šitą gyvybę. Tai va tas savęs dovanojimas ir atvirumas gyvybei yra išlaikomas. Na, nežinau, ar kartais poroms tai galėtų tapti va, dėl kažkokių tai ar psichologinių, tenais ar dvasinių išgyvenimų, tai tarsi kontraceptyvos alternatyva. Galbūt, tai čia negalėčiau pasakyti, nu bent jau aš nesu asmeniškai girdėjęs ir susidūręs, kad tai būtų mąstoma, nes dažniausiai vis tik, jeigu jau žmonės pagal NŠP, pagal natūralų šeimos planavimo metodą gyvena, jie vis tik eina tuo atvirumo keliu ir na, taip stengiasi tiesoje gyventi, tiesoje apie savo buvimą žmogumi ir Dievo akivaizdoje, kas svarbiausia.
Klausimų iš tiesų dar čia galėtų būti ir būti, dėl to, kad, žinot, iš gyvenimo vis kyla, bet mūsų laida jau eina visai į pabaigą. Ir gal laidą užbaigiant norisi dar tokį klausimą jums kaip kunigui užduoti, ką galėtų šeimos padaryti arba kur kreiptis, kai joms kyla klausimų, ypač lytiškumo, intimumo sferoje. Nes dažnai tenka išgirsti, kad sako, žinai, nueinam pas kunigą ir atrodo, kad jis nelabai ką gali mums patarti arba gauna tokius klaidingus patarimus, ar ne, ir tas patarimas gali vesti nuodėmę arba dar į kažkokį tai pasiklydimą, kur paskui nebeaišku, kaip ieškoti išeities iš to. Kur mes kaip šeimos galėtume kreiptis, kas pagelbėtų ir ypatingai šitam dvasinio vadovavimo kelyje?
Na, jeigu nueinama pas kunigą, kuris duoda blogą patarimą, paieškoti kunigo, kuris gerą patarimą duotų, tai čia visų pirmiausia tikriausiai. Na, institucinė prasme, tai žinoma, rekomenduočiau šeimų centrus, katalikiškus šeimų centrus, kur jeigu ir čia ir dabar negausi atsakymų, bet būsi nukreiptas tinkamą linkme, kur galėtum tuos atsakymus gauti. Aišku, jeigu žmogus turi tokio noro, troškimo ir valios, tai yra literatūros, ar ne, tai kur galima paskaityti, tai ir to pačio Jono Pauliaus antrojo dokumentai apie šeimos gyvenimą, Benedikto dokumentai, na, visas bažnyčios mokymas, kuris kalba apie tai ir kuris, na, padeda žmogui susikurti bendrą paveikslą, kaip bažnyčia mato ir kaip Dievas mato žmogaus gyvenimą ir šeimos gyvenimą. Ir tas turbūt toksai supratimo pagrindas yra tai, kas paskui leidžia tau tinkamus sprendimus priimti. Tai toks turbūt apie šeimos gyvenimą naujausias dokumentas yra Amoris Leticija. Tai apie meilę ir džiaugsmą gyvenimo šeimoje. Tai ten tikrai, na, mes jau parapijoje esam tokį studijų grupelę turėję, kur po truputį, po skirsnelį visą dokumentą perskaitėm ir išanalizavom. Ir, na, man prisimena žmonių akis. Kai skaitai šitą dokumentą ir spindi žmonių akis, nes tu matai, kaip va ten yra nuostabu, kad jeigu taip pavyktų, kad tu taip gyventum. Ir tuo pačiu pusė akies nelabai spindi, nes tu žinai, kaip tikroviai yra. Bet tas žinoti, kur link eini, čia turbūt raktinis momentas yra. Tai va, Jonas Paulius antrasis yra pasakęs, kad žmogus savo širdį nešioja tą prigimtinį aidą einant link šventumo. Nes čia ir yra šventumo kelias. Bet va čia, ar tu leisi tam aidui suskambėti tavo visame gyvenime, ar jis ten kažkur užspaustas kampelėje liks?
Ačiū labai, tikrai norisi visiems mums palinkėti, kad tas aidas suskambėtų. Kaip popiežius Pranciškus primena mums, kad kiekvienas krikščionis, mes esame per krikštą gavę tokį pašaukimą aktyviai dalyvauti bažnyčios misijoje ir būti Jėzaus šviesa šiandienos pasaulyje. Tai tikrai ir sau linkiu, ir visiems klausytojams gilintis, ieškoti to atsakymo ir atsiliepti į tą kvietimą meilį, ar ne, mes tikrai vat, ypatingai santokoj ir per savo lytiškumą, nes šiandien tema mūsų laidos yra tokia, esame pašaukti kažkaip perduoti tą dieviškąją meilę ir vienas kitam ir liudyti pasaulį. Tai ačiū Jums labai, kunigė Andriau, šiandien už pokalbį. Iš tiesų labai įdomu. Klausimų dar tikrai turėtume, gal dar reikės ir kitą laidą įrašyti. Dėkuoju ir Jums, mėly Marijos radio klausytojai, ir iki kitų susitikimų. Primenu, kad laidoje šiandieną dalyvavo kunigas Andrius Vaitkevičius ir laidą vedė Jurgita Salinienė. Iki kitų susitikimų.
Iki balanaus.
Sudie.
Sudie.